Liefdes, ons luister vanaand na die Here se woord uit 1 Johannes, die eerste brief van die apostel Johannes, en ons lees daar uit hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot en met vers 13. 1 Johannes 5 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. En dan lees ons ook een vers uit Johannes hoofstuk 17. En daar lees ons die derde vers. 1 Johannes 5 vers 1 tot 13. En dan lees ons ook een vers uit Johannes 17 vers 3. Eerste Johannes 5 vanaf vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. In Johannes 17 vers 3 daar staan: en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Dit is die begin van die Here Jesus se hoëpriesterlike gebed voor sy lyding. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Ons teksverse is vers 9 en dan vers 13. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. En dan in vers 13, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Dus, ons bely dit, elke sonnaandoggend bely ons dit: ek glo aan die ewige lewe. Ek glo aan die ewige lewe. Daar is 'n verskil in Afrikaans tussen aan en in. As jy sê in, dan beteken dit jy stel jou vertroue in iets. Nou, ons stel nie ons vertroue in die ewige lewe. Ons sê nie ons glo in die ewige lewe nie. Ons sê ons glo in God. Maar ons glo aan die ewige lewe. Met ander woorde, ons bely, ons glo dat daar iets soos die ewige lewe is. Maar is dit al wat ons bely, geliefdes, as ons dit bely? Is dit al wat ons sê, as ons sê, ek glo aan die ewige lewe? Ek glo maar net dat daar 'n ding soos die ewigheid is, dat daar iets is soos die ewige lewe. Of gaan hierdie belydenis van ons dalk oor iets meer? Sien, vraag is nie of ons wat vanavond hier sit, glo dat daar iets is soos die ewigheid nie. Dis nie die vraag. Die vraag is, glo jy, dat jy self die ewige lewe besit? Glo jy dit? Kan jy regtig seker wees, dat jy die ewige lewe het? Liefde broeder en sister, is dit nie aanmatigend om te sê, ek weet ek het die ewige lewe nie? Is dit nie so'n bietjie hoogmoedig, is dit nie bietjie arrogant om te sê, ek weet dat ek die ewige lewe het nie? Kan 'n mens weet, dat jy gered is, of anders gevra, kan jy weet dat jy uitverkies is? Kan jy weet dat jy gered is? Kan jy weet dat Christus spesifiek ook vir jou gesterf het? Kan jy weet dat jou eie naam in die boek van die lewe geskryf staan? En hierdie vraag moet beantwoord word. Dit is 'n kernbelangrike vraag. Baie mense sal sê, ja, ek kan weet dat ek die ewige lewe het, want ek gaan mos kerk toe. Ek bid dan elke aand. Ek lees gereeld my Bybel, ek is gereeld in die erediens. God moet my mos aanneem, want ek probeer dan om sy wet te hou. Iemand anders sal dalk vir jou sê, jy kan nie weet nie, is God se besluit. God het besluit, en daar die ewige besluit kan ek nie nou hier op aarde weet nie, ek sal eendag, as ek voor die groot regterstoel van God staan, dan sal ek eers weet of ek die ewige lewe het, of nie. In hierdie wereld moet ek maar duim vashou. Hoop maar vir die beste. Hoop maar eendag sal God sê, jy het wel die ewige lewe. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons oor hierdie saak? Die apostel Johannes skryf die eerste Johannesbrief, skryf hy spesifiek oor die lewe, en die gedagte van lewe is iets wat nie net in Johannes se 3 briewe na vore kom, maar dwars deur die evangelie van Johannes, die gedagte van lewe, en van die ewige lewe, veral die ewige lewe wat so sterk beklemtoon word. En nou sluit hy hierdie brief af met hoofstuk 5, dis so iets van 'n crescendo, en dit is hierdie teksgedeelte wat ons nou gelees het. Dit gaan oor die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Dis die eerste ding wat ons nou eers vir onsself moet uitpluis. Wat beteken dit as ons glo aan die ewige lewe? Daar's 'n verskil tussen die ewigheid en die ewige lewe. Onthou, alle mense gaan die ewigheid in. Die laaste mens gaan die ewigheid in. Maar daar's die ewige lewe en daar's die ewige dood. Ewige lewe beteken dis nie maar net om vir ewig te bestaan nie. Dis nie wat ewige lewe beteken nie. Dis ook nie wat lewe beteken nie. Lewe, geliefdes, is in die Bybel dwars deur die band met God, want hy is die lewe, hy self die lewe, daar is geen lewe buiten God nie, en die ewige lewe is die ewige band met God, dis die ewige gemeenskap met God, en nou leer die Here Jesus ons so mooi wat die ewige lewe is, wanneer hy tot die Vader bid, en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die Vader, en ook die Seun. Kan jy sien, die ewige lewe het nie eerstens te maak met tyd nie, of met tydloosheid nie. Die ewige lewe het alles te maak daarmee om God te ken. Dis die ewige lewe. En weet jy, so kan jy ook toets of iemand werklik verstaan wat die ewige lewe is. As iemand vir jou sal sê, en dit is die ewige lewe om God te ken, dan weet jy dis 'n gelowige. Is net 'n gelowige wat dit verstaan. Om God te ken, dis die ewige lewe, die ewige gemeenskap met die Almagtige. En nou leer ons teksgedeelte vir ons, dat dit God is, wat dit moontlik gemaak het, dat ons die ewige lewe kan besit. Met ander woorde, hy het dit moontlik gemaak, dat ons hom kan ken, hy het dit moontlik gemaak, dat ons in hierdie ewige gemeenskap met hom kan staan. So wanneer begin die ewige lewe? Begin nou. Die ewige lewe begin nie eendag nie, geliefdes, dit begin nou. As jy God ken, dan leef jy tot in alle ewigheid. Jy kan nie sterf nie, jy kan nie doodgaan nie. Die dood het geen mag oor jou nie. As die Heilige Gees jou opgewek het in 'n nuwe lewe, leef jy tot in alle ewigheid, want God het dit moontlik gemaak. Daarom staan daar, wie die Seun het, het die lewe. Dis hoe God dit gedoen het. Nou, waarom in die Seun? Waarom het God vir ons die ewige lewe gegee deur die Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Johannes 1 sê, in hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. Johannes 1 en Hebreërs 1 staan daar, hoe dat God homself nou bekend gemaak het deur die Seun. Met ander woorde, God se selfopenbaring is in iemand, dis in sy Seun, dis deur sy woord. Christus is die woord van die lewende God. So maak God homself bekend, sodat ons hom kan ken. Maar hy moes eers betaal het. Hy moes eers die hel in. Daar moes eers voldoen word aan God se geregtigheid, voordat ons weer kon lewe, want die dood moes ons oorwin word, en die dood kan net oorwin word as daar betaal word. En dink ons aan Christus in daardie tuin. Waarvan was hy seker? Hy was daarvan seker dat hy die straf van die hel gaan dra. Hy was daarvan seker dat God sy rug op hom gaan draai, dat God sy aangesig gaan wegdraai. En dis die wat hy bid. Vader, as dit u wil is, neem dit van my weg. En ons moet onthou, Christus het nie die hel geken. Na sy mens het hy nie geweet wat in die hel gaan gebeur nie. Hy het nie geweet wat hy straf behels nie. Die straf is te veel, dis te erg om in mense taal oor te dra. Maar hy vrees dit, want hy weet, die straf van die hel is die verwyderdheid van God. Dis die ewige dood. En wanneer hy aan daar die kruis hang, dan is dit vir hom een ewigheid. Dis nie 3 ure nie. As hy God sy ewige straf dra, dan is dit ewig. Die tyd gaan staan vir Christus stil. Dis 'n ewige straf, wat hy in 3 ure dra. Vir die mense van buitenkant af lyk het soos 3 ure duisternis, maar vir Christus is dit 'n ewigheid wat hy aan daardie kruis hang en God sy straf dra. Want dis hoe hy betaal, geliefdes. Dis hoe hy God vir ons openbaar. Dis hoe hy sorg dat ons die lewe kan hê. Hoe weet ons dat God hierdie betaling aanvaar het van Christus? Dis omdat God hom opwek uit die dood. Toe hy opstaan uit die dood, toe sê God, ek het die betaling aanvaar. Julle kan my weer vir ewig ken. Julle kan weer vir ewig in gemeenskap met my leef. En ek sal dit vir julle bewys. Ek gaan my Seun opwek uit die dood uit. En daarom staan daar in vers 11, let op die verlede tyd, God het ons die ewige lewe klaar gegee. Hy moet dit nie nog vir ons gee nie. Ons moet dit nie nog ontvang nie. Ons het dit klaar ontvang. Het is klaar aan ons gegee. Geliefdes, maar nou is ons by die eerste gedeelte van ek glo aan die ewige lewe. Ek glo dat daar iets soos die ewige lewe is en ek glo dat het net in Christus is dat ek die ewige lewe kan hê en ek glo dat die ewige lewe die ewige gemeenskap met God is. Maar hoe kom die ewige lewe tot by my? Hoe maak ek my eie? Hierdie gedeelte gaan voort deur te sê dat God getuig nou. Van vers 9 af het ons nou eintlik bietjie voor dit het ons al eintlik te maak met hoftaal. Daar is 3 wat getuig op die aarde. Die ouer vertaling sê ook daar's 3 wat in die hemel getuig. Daaroor iets later by 'n ander geleentheid, ander preek, maar dit gaan hier oor getuienis. Nou moet ons goed onthou, getuienis is nie soos wat ons vandag verstaan. Baie keer sê mense, ek is 'n getuie van die Here Jesus. Jy kan nie 'n getuie van die Here Jesus wees nie. Soos wat die Bybel dit bedoel. Want wat is getuienis? Getuienis is iets wat ek gesien het, of iets wat ek gehoor het, en dat ek sê, ek het dit gesien en ek het dit gehoor. Die getuies van Christus is die apostels. Hulle is die getuies, hulle is die oog in die oor getuies, en hulle skryf die getuienis van Christus, skryf hulle neer. Geliefde broeders en susters, en dit is wat die getuienis so wonderlik maak, en die vervolging van die apostels so aangrypend maak. Kyk, dis maklik om 'n bom in jou lyf te sit en te glo, as jy hierdie bus opblaas met die bom in jou lyf, dan gaan jy onmiddellik hemel toe, daarna Allah toe. Dis 'n vorm van godsdienstige fanatisme, dis malligheid. Enige iemand wat sy kop so deur mekaar gekrap is, sal vir een of ander geestelike saak sterf. Maar hoe sal jy sterf vir iets wat jy gesien het? Sien, dit maak die getuienis van die apostels so geweldig. Hulle sê nie, ons glo Christus uit die dood uit opgestaan nie. Hulle sê, ons het dit gesien. Hulle sê nie, ons glo het opgevaar na die hemel. Hulle sê, ons het dit gesien met ons eie oë en ons sal doodgaan daarvoor. Ons sal daarvoor sterf. En is op grond van hierdie getuienis, oog en oor getuienis van die waarheid, dat die apostels skryf wat hulle skryf. Dis op grond daarvan, dat die apostel Johannes, hierdie eerste Johannes brief skryf. Die gees het deur middel van hierdie getuienis wat hy gesien het, die waarheid vir hom geopenbaar, so het dit vir ons kon neerskryf. Nou sê die apostel Johannes, nou sê hy, in een hof getuig mense, en in een hof as twee of drie mense getuig, dan kan iemand selfs op grond van hulle getuienis gestene word, doodgemaak word. Met ander woorde, iemand se getuienis kan bepaal of iemand gaan sterf en of hy gaan lewe. Die getuienis van mense in 'n hof is geweldig kragtig. En onthou, ons sê dit weer, getuienis beteken nooit in die Bybel dis omdat jy iets glo nie. Getuienis het altyd te maak met iets wat jy gesien het of gehoor het. Nou staan daar, as ons mense se getuienis aanneem, hoeveel te meer nie die almagtige se nie? Hoeveel te meer nie die getuienis van die almagtige? Miskien het julle dit al gehoor, dat mense goed te sê soos God het 'n droom vir ons, of God glo aan die jeug van hierdie land. God glo nie! God se getuienis het niks met geloof te maak nie. As God getuig, dan is dit die absolute waarheid. Nog veel meer as die oog en die oor getuienis van iemand wat in die hof staan. As God getuig, is dit die waarheid wat hy self bepaal, omdat dit so is. Nie net omdat hy dit gesien het, nie geliefde broers en susters, maar omdat hy dit so maak. Omdat hy sê, dit is so. Kan jy sien hoe kragtig is hierdie uitdrukking, dat God getuig. Dis die absolute waarheid. Dis nie die waarheid, geliefdes, omdat God 'n waarnemer is van die waarheid nie. Dis die waarheid, omdat hy die bepaler is daarvan. Hy bepaal self die waarheid. Dit is die eerste anker, wat die apostel Johannes, baie deeglik nou inslaan. Hy sê, God getuig. En as hy getuig, staan dit vas, dit staan soos 'n paal bo water. En nou sê hy, wie hierdie getuienis nie aanneem nie, maak God tot 'n leenaar. Wie hierdie getuienis nie aanvaar nie, sê eintlik dat God lieg. En ons weet mos God kan nie lieg nie. Wie met ander woorde nie glo wat God sê nie, wie ongelowig luister na die getuienis van God, aanvaar nie dat hy die bepaler van die waarheid is nie. En wat is die getuienis, dat hy ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun? God beloof dit, hy getuig dit, hy sê dit is so. Die mooie is, is nie dat ons onsself hoef te oortuig nie. Jy moet jouself nie motiveer om te glo, dat God ons die ewige lewe gegee het nie. Jy hoef jouself nie te oortuig nie. Jy hoef jouself nie te kom goed in die kop in te praat en te sê, maar ek het die ewige lewe nie. Jou geloof berus op getuienis. Ons hele geloof berus op die getuienis van die apostels, dis ook om ons bely, ons is 'n apostoliese kerk, die getuienis van die apostels, wat het neergeskryf het en wat daarvoor gesterf het. Soos ons in die begin gesê het, hulle het nie gesterf vir iets wat hulle geglo het in die eerste instantie, hulle het gesterf vir iets wat hulle gesien het, natuurlik wat hulle gesien het, was geloof ook. Hulle het het gesien. En nou glo ons op grond van die getuienis van die waarheid. Ons vat dus nie die anker, en dan gooi ons om van die boordek na die onderdek van die skip nie. Want probeer ek myself te oortuig dat ek die ewige lewe het. Die anker is geleë buite myself. Anker is geleë in die getuienis en die belofte van God, en dis hoekom ons seker kan wees. Ek word oortuig deur die getuienis van God. Ek word oortuig deur die Gees wat in my werk en vir my sê, maar dis God se getuienis. Dis nie Johannes se getuienis hierdie nie. Dis nie Johannes wat as 'n mens maar iets hier neergeskryf het en ek hoop jy maar dis die waarheid nie. En die Vader self wat hier praat. En hy getuig dat hy die ewige lewe vir ons gegee het deur sy seun. En daarom kan die apostel Johannes hierdie brief afsluit. Dit is eintlik die afsluiting van hierdie brief en hy vat dit saam en hy sê ek het hierdie brief vir julle geskrywe. Ek het veral hierdie gedeelte in 1 Johannes vir julle geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Sodat julle dit kan weet. Geliefdes, die ewige lewe is iets wat ons weet. Ek weet dit in die geloof. Ek weet dat Christus nie net vir ander nie, maar ook vir my gesterf het. Ek weet, hy het nie net vir ander gered, hy het ook vir my gered. As ek dit nie weet nie, geliefdes, as die kerk dit nie kan weet nie, as ons hierdie getuienis van God nie kan aanneem, as ons dit nie kan glo nie, dan kan ons al die kerkgeboue se deure maar sluit. As ons dit nie kan weet nie, geliefde broeders en susters, is ons geloof totaal en al nutteloos. Hierdie sekerheid, hierdie belydenis, ek glo aan die ewige lewe. Nou waarom nie aan die ewige lewe, nie in die ewige lewe? Antwoord is toch voor die hand liggend. Ons glo in God. Ons vertroue is gestel in God. Ons vertroue is gestel in die Almagtige. En omdat ons vertroue gestel is in die Almagtige, daarom kan ons aan die ewige lewe glo. Ons sekerheid is dus nie geleë in die ewige lewe nie. Ons sekerheid is geleë in die Almagtige en in sy beloftes. As my sekerheid sou berus het op wat ek moet doen en wat ek moet bereik, of waar ek gebore is, of om watse kerk ek groot geword het, of my gebedsywer, of hoe gereeld ek skrifstudie doen, geliefde broeders en susters, dan sal u nooit seker wees nie. As u sekerheid moet berus op grond van hoe u voel, sal u nooit seker wees nie. Want die mense gevoelens speel met jou woer. Partykeer voel jy so, en partykeer voel jy sus. Jou sekerheid berus nie op hoe jy voel nie. Dit berus op God wat getuig. Ons glo in God, en daarom glo ons aan die ewige lewe. Ons sekerheid is geleë in die beloftes van God. Wie die Seun het, het die lewe. Hoe het 'n mens nou die Seun? Dis wanneer jy glo. Geliefdes, geloof is 'n wonderlike ding. Want wanneer jy glo, dan word jy met Christus verenig. Wanneer jy glo, dan word jy oorgegee aan Christus. Dan het jy hom, dan is jy ingeplant in hom. Dan's jy sy eiendom, maar jy het ook vir hom. Jy's verenig met hom. As jy in hom glo, dan het jy vir Christus. En as jy vir Christus het, dan het jy die ewige lewe, dit kan nie anders nie. En hoe weet ek nou, dat ek hom het, en dat ek die ewige lewe het, en dat die getuienis van God ook vir my waar is? Geliefdes, u moet dit maar net glo. Dit kan u nie getuig nie. U kan nie getuig dat Christus uit die dood uit opgestaan het, u dit nie gesien nie. U dit nie gesien nie. Maar die apostels het. En het daarvoor dood gegaan. Moenie 'n waarborg vir die waarheid soek nie. Glo dit. God laat sy waarheid nie bewys nie. Hy eis geloof. Glo dit onverskrokke. Christus het ook die dood vir my oorwin. Glo dit. Glo dit eenvoudig. En dink nou, waarvan kan ons die sekerste wees? Dit waarvan die wêreld die onsekerste is. Is totale teenoorstaandes. Dit waarvan die wêreld die onsekerste is, wat met hulle gaan gebeur die dag as hulle doodgaan, dis waarvan ons die heel sekerste kan wees. Dis die grootste sekerheid wat ons kan hê, is dat ons aan Jesus Christus behoort. Dat God ons Vader is, en dat hy in ons woon deur sy gees, dat ons die ewige lewe het, dat ons hom ken. U kan dit weet, geliefdes, u kan daarvan seker wees. U moet daarvan seker wees. Dis nie 'n opsie nie, dis nie 'n keuse wat vir u gegee word nie, want God beloof dit dan. Hy getuig dit dan. In die troos is daar dus 'n opdrag. Dat God sê, ek troos jou, dat jy die ewige lewe het. En dan kom die opdrag. Glo nou my getuienis. Glo dit. Tot jou troos. Hierdie sekerheid toring bo al die onsekerhede van ons lewe uit. God het dit nie nodig geag om vir ons dag tot dag te beskryf wat in ons lewens gaan gebeur nie. Hy het dit nie nodig geag om vir ons presies te gaan beskryf wat in hierdie week gaan gebeur, wat gaan gebeur met O en B nie. Hy het dit nie nodig geag nie. Hy het vir ons iets veel meer as dit gegee. Die anker van die ewigheid, die sekerheid van die ewige lewe, en met daai sekerheid pak jy elke liewe ander onsekerheid aan. Met daardie sekerheid, geliefde broeder en suster, kan jy elke liewe denkbare onsekerheid die hoof bied. Daai sekerheid, wat elke liewe denkbare onsekerheid eintlik in die niet verdwyn. Elke onsekerheid is piep klein in vergelyking met hierdie geweldige sekerheid, hierdie wete wat God vir ons gegee het. Sien, God het ons grootste vrees weggeneem. Het ons grootste onsekerheid weggeneem. Hoekom sal ons dan bang wees vir wat die toekoms inhou? Hoekom sal ons dan bang wees vir hierdie week wat vir ons voorlê? Hoekom sal ek bang wees vir ONB? As ek 'n senior is, hoekom sal ek bang wees vir die werk wat ek moet kry? As ek 'n werkende lidmaat is, as ek môre werk toe moet gaan, hoekom sal ek bang wees vir wat die werk gaan oplewer? As hy my kan bewaar vir die ewige lewe, waarom kan hy my nie bewaar in hierdie lewe nie? Natuurlik kan hy. So eindig hierdie brief met hierdie geweldige sekerheid in 'n onsekere tyd. En 'n sekerheid wat ons nie meer onseker of bang laat vir onsekerheid nie. Sekerheid wat vas staan soos 'n paal bo water. Geliefdes, God getuig. Hy getuig. En daai getuienis is die waarheid. Miskien worstel u, miskien oorval die onsekerheid u soms. Ongelowige gaan nooit wonder of hy die ewige lewe het nie. Dis net 'n gelowige wat daaroor wonder. As 'n mens wonder of jy regtig die ewige lewe het, is dit 'n bewys daarvan dat die Gees klaar in jou werk. En nou kom die oproep vir almal van ons. Glo wat God getuig het, neem die getuienis van die Almagtige aan, sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het, en dat jy met daardie wete hierdie week en hierdie jaar kan ingaan. Amen.